Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Man har det ikke mer morsomt enn man gjør det selv, og jeg tok meg selv i å flire høyt nå, fordi jeg driver å lese denne saken om jeg, ja, for å sitere NRKs i overskrift, en mann tiltalt for å ha etterlyst, i anførselstegn, statsadvokat på plakata i Oslo. På plakata sto det at statsadvokat Geir Evanger var etterlyst og sikta for innførsel av meget betydelige mengder hasj og MDMA. Særdeles ubehagelig, sier Evanger, og ser den der plakaten hvor det står Geir Goggen Evanger. Jeg vet ikke faen hvor kallenavnet Goggen kommer ifra, men bare den ideen om at det skulle bli brukt av politiet. Så det denne fyren har gjort da, det her nydelige mennesket, en mann i 40-årene, jurist etter seg forstår, og også en av de mer engasjerte i rusdebatten i Norge. Han hengte opp plakater av Goggen, Goggegutten, Geir Evanger, og selvfølgelig, altså tidligere, han er jo statsadvokat. Tidligere ikke krenka statsadvokat, nå høyst krenka statsadvokat, og Goggegutten nummer to, politimann Jan Erik Bresil. Og heldigvis så har den her nydelige godgutten som har hengt opp de plakatene med en QR-kode hvor du kan få mer kontekst. Så hvis du skanner QR-koden på Goggegutten sin plakat, så kommer du inn til en artikkel som forklarer sult, altså hva de kalte det, operasjon sult. Ja, det kan nesten stå ja, her. På plakaten av Evanger kan du skanne QR-koden komme til advokatbladets artikkel om den såkalte sultsaken, der politiet brukte ulovlige politiprovokasjon under operasjon sult. Flere av de tiltalte ble frifunnet for narkotikakriminalitet. Evanger var en av statsadvokatene som førte saken for retten. Lagmannsretten mente man ikke kunne se bort fra 20 kilo MDMA. Aldri hadde blitt innført i Norge hvis det ikke var for politiets undercover-agentas involvering i saken. Politiet hadde aldri hensikt å miste kontroll på saken. Så Evanger har altså stått for innføringen hvor enn indirekte av 20 kilo Molly. Og skål til han for det. Det er vel en av de bedre tingene han har gjort i karrieren sin. Og på plakaten av Jan-Erik Bresil, der kunne du skanne deg videre til Rolleforståelsesutvalget, et utvalg som skal granske rolleblanding i Norsk Narkotikapolitiforeningssaken. På plakaten stod det også at han var etterlyst, og at han var siktet for ulovlig tvangsmiddelbruk, ulovlig biverv og det å utgi seg for å være fra politiet, som er perfekt, for det er det Norsk Narkotikapolitiforening gjør hele tiden. De er en privat interesseorganisasjon, propagandaorganisasjon, men de fleste medlemmene er aktive eller tidligere politifolk og folk i tolletaten, og de møter også ofte opp i uniform når de er på jobb for NMPF. Så det her er jo helt utpåklagelig og så åpenbar satire. Det er tydeligvis så åpenbar satire at det ikke lykkes NRK å få kommentar fra Jan-Erik Bresil. Og filter nyheter som av skammelige årsaker ikke får pressestøtte, de hadde en nydelig leder av Harald Klungtveit, hvor han bare skriver. For jeg lurer på, er det den samme? Jo, det er faen meg rart hvordan man kan lese noe, og så ender du opp med å begynne å flire såpass at du får faen ikke med det, men jeg tror det er på den paragraf 185. Så vi ser her. Evanger vil i hvert fall ha 50 000 kroner. Nei, tiltalt etter straffelovens paragraf 266 om hensynsløs adferd. Men det sto det et eller annet om Antonsen. Ja, det her er lovordet da. Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs adferd forfølger en person på, eller på annen måte krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel. Altså, den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs adferd forfølger en person eller på en annen måte krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel i inntil 2 år. Og så står det, de siste 2 ukene av bestemmelsen vært mest kjent for å være den Bent Hulsker er kjent å ha brutt, og en av de to paragrafene statsadvokaten ikke mente at Antonsen kunne tiltales etter. Det andre var da 185, såkalt rasismeparagrafen. Men det er bare jævlig gøy. Og som Klungtveit påpeker, det her faller inn under det som Norges grunnlov kaller frimodig ytring om statsstyret. Så er det her et sitat. Selv om noen skulle ha tatt etterlysningene for god fisk, dreier det seg i hvert fall ikke om folk som har kjennskap til Bresil eller Vanger. Så det er uklart hva slags skade de egentlig kan være påført. Det her minner meg faen meg om Larry Flint. Så husker den, det var en jævlig bra film med Woody Harrelson og Courtney Love. The People vs. Larry Flint, tror jeg den heter. Der er det den nydelige saken. Altså, Larry Flint avskydde jo, jeg tror det var Jerry Falwell han heter, en sånn erkekonservativ kristen. Jeg husker ikke om han var radiovert, eller ja, i hvert fall et maktmenneske på den kryptofascistiske, religiøse høyresiden i USA. Og der i Hustler da, så hadde de en artikkel om at Jerry Falwell hadde pult, jeg lurer på om det var en sau og sin egen mor. Og så ble det rettsak, og jeg vet ikke om det var en trekant, eller hva faen det nå var for noe. Jeg tror det var Jerry Falwell, vi må ikke faen med. Jerry Falwell. Det er akkurat sånn det Larry Flint 6. Altså, sex with sheep. Google må jo, jeg har rare søk, sheep and mother. Jeg tror det var begge deler nemlig. The Preacher and the... Ja, det var Jerry Falwell, ja. Så vi ser her. Det er tydeligvis en side som heter Famous Trials. Ja, det var en jævlig lang artikkel. Det var ikke rett lett å finne noe... Ja, whatever. Hva enn han fuckings... Hva enn han anklagde han for... ganske sikker på at det var både zoofili og incest. Men i hvert fall, poenget er at Larry Flint forsvarte seg om at det her er åpenbar satire. Og en av definisjonene på liksom, satire er at folk skal skjønne at det her er kødd. Du kødde, du lyger i anførselstegn, du overdriver for å få frem et underliggende poeng. Og det som var så nydelig i rettssaken er at advokaten til Larry Flint setter Jerry Falwell så jævlig på plassen, og han bare sier sånn, jeg tror du virkelig at noen leser det her og innbiller seg at du har pult egen mor? Han bare, nei, det skjønner da alle at jeg aldri har gjort. Og så er det sånn, det var den rettssaken. Der var det over, du har nettopp innrømt at det her er satire, ferdig med fucking saken. Det kommer jeg til å tenke på når jeg leste om Goggen her. Og så sier han sier videre, jeg må leve med at disse bildene vil være tilgjengelige for all evig tid, og goggen, og er ikke du i fengsel, er morsomheter som kommer til å forfølge meg i lang tid, frykter. Du er fucking statsadvokat. Som det står her, en statsadvokat vil altså i fullt alvor legge frem for en norsk domstol at han er forfulgt av morsomheter. Med fare for å begå hensynsløs adferd. Det er en grunn til at noen synes det er gøy å erte Evanger. Åh, det her er så bra. Gi filter, fuckings, pressestøtte for helvete. Norsk Narkotikapolitiforening er virkelig gaven som bare fortsetter å gi. Til tross for all den evinnelige skaden de har gjort og fortsetter å gjøre. Gud for noen gøye kuksugere de er. Utenom det, så, og det her er bare en sånn intuisjon jeg har, så jeg lurer på om dere deler. Men hva det heter, jeg er jo komiker, så jeg er jo avhengig av å liksom få trynet mitt ut der og prøve å promotere show og sånn der, og i den forstand så er man vel en offentlig person går ut fra at det heter, selv om jeg ikke vet nøyaktig hva definisjonen er. Derfor har jeg selvfølgelig full forståelse og ingen problem med at hvis jeg får noe presseoppslag som enkelte kan oppfatte som negativt, som jeg står 100% innenfor, så føler man for å... Altså, jeg skjønner ikke at man føler for å kontakte personen på Facebook, eller Twitter, eller Instagram, men gjør nå bare det. Det er null fucking stress. Men når noen får tak i numret mitt, som faktisk et hemmelig nummer. Jeg har hemmelig nummer, og det har jeg rett og slett fordi da jeg gjorde det der showman-programmet for, ja, når faen var det, 10-12 år siden, så hadde jeg jo numret mitt ute på nettet, og da ble det et problem at drita fulle 18 år gamle gutter skulle ringe meg i helgen for å høre om jeg drakk øl. Og det var jo for så vidt bare koselig, men det ble litt slitsomt, så derfor endte jeg opp med å få meg hemmelig nummer. Men, så derfor vil jeg ikke ha noen fuckings meldinger. Og så i overgår, så får jeg en melding fra en eller annen pikk, som har lest Aftenposten og var uenig med noen uttalelser jeg hadde hatt. Og jeg bare tenkte, hvem er han? Hvordan har han fått nummeret mitt? Så jeg bare blokkerte han, enkelt og greit. Det var det greiste jeg kunne gjøre, svarte jeg ikke. Og så får jeg en melding i går, mens jeg er ute og jogger, og det her er det som irriterer meg. Jeg får jo opp på klokka, når det var et fremmed nummer, så blir jeg, selv om jeg er midt i joggeturen, så blir jeg sånn, ok, hva faen kan det her være for noe? Det kan være x antall ting, så jeg har lyst til å se hva det er. Så jeg stopper og tar frem telefonen min. Og der er en melding fra det som skulle vise seg å være Jan i Moss, har jeg funnet ut. Og han skriver følgende, han skriver, har fulgt litt med på ovekslinga omkring å kalle en 16 år gammel jente for fitte. Litt av ideen av meg å sende denne meldingen, beklager det. Men tenk deg, en lærer kaller en jente i 10. klasse for fitte. Helt horribelt. Vil slå et slag for å ikke å bruke lurvet og nedsettende uttrykk, og spesielt ikke å få 16 år gammel jente. Saken, kanselleringskulturen har vel noen i overkant sarte utslag, men å opptre bøllet i debatten er jo uansett en uting. Ha en fin dag. Det er greit at jeg hadde høy puls, men jeg sånn, se for deg en lærer. Jeg mener, er det her sammenligninger du kommer med? En komiker sier noe på en scene, kontra en lærer sier noe i en time til en elev. Analogier er ikke Jans sterke side. Men igjen, jeg blir forbarnet. Hadde dette kommet på Messenger eller Twitter, så kan jeg bare overse det. Det er null stress. Men det her er fucking SMS. Det føles mye mer invaderende. Så jeg svarte bare, hvordan fikk du numret mitt? Så får jeg svar, Google-arbeid. Og da svarte bare jeg, du har nå sendt en skikanerende og truende melding til en mindreårig. Dette vil bli anmeldt. Og så går det litt av støren. Så har vel Jan fått marinert litt i, forhåpentligvis, angst. Da har nok dette besendt feil nummer, beklager dette selvfølgelig helt unødvendig av meg, blander meg inn i privatlivet fred, men skikanerende og truende har jo ikke vært. Hvor er skikan? Hvor er jeg truende? Men som sagt, ber om unnskyldning for i det hele tatt å brydde deg med denne meldingen. Ta av din dyrebare tid, men å anmelde dette, det skjønner jeg ikke. Ha en fin dag. Ha en fin dag du også, Jan. Men ha deg også fuckings frabet å sende meg meldinger. Det føles alt for jævla. Er det bare meg som synes det er en forskjell her? Jævlig stor forskjell på en messengermelding og en SMS. Og jeg håper at det er en intuisjon som flere deler. Men så ender vi opp i psykologien bak. Jeg mener, det er en ting om... Fordi du må jo tenke på et vis... Nei, det er ikke nok. Jeg er åpen bok på sosiale medier. Du kan finne meg på alle relevante plattformer. Men å gå så langt som å begynne å google meg og finne på en obskur måte, og nå er det fjernet. Jeg fant ut hvor telefonnummeret mitt lå, så det er tatt bort. Men å finne telefonnummeret og sende en MS, da må du jo tenke at du har noe originalt å si i det minste. Du har noe å tilføre debatten. Du sier noe jeg ikke har hørt, uten å overdrive, 170 ganger den siste uka. Altså, du sier ingenting nytt. Du er akkurat like lite kunnskapsrik om hva saken handler om, som mange av de andre som skriver så jævla. Men det er nesten impulsiv idioti. Det er bare tankene som detter inn i hodet ditt. Hva er psykologi? Om jeg hadde mobilnummeret til Putin, så tror jeg faen ikke jeg hadde giddet å sende han en melding. Jeg tror ikke jeg hadde giddet å skrive til Putin. Du, det her å invadere et selvstendig nasjon. Å drepe og voldta over en lav sko. Nei, vet du, det burde du holdt deg for god for, Vladimir. Hilsen Dag på Manglerud. Nei, det her er det folk vil. De vil at du skal be om unnskyldning når du ikke har noe å be om unnskyldning for. Da er det viktig å huske på. Spør enhver jævla, jeg vet da faen. Politimann, FBI-agent, hva enn. Hvis noen prøver å kidnappe deg, hva er det siste du skal gjøre? Du blir ikke med til en ny beliggenhet. Fordi når kidnapper sier bare bli med meg, kom med meg. Om de så setter en pistol mot deg, så er det faen meg bedre. Det bedre å bare springe. Fordi hvis noen har tenkt å kidnappe deg for å gjøre noe med deg, så er det ikke sikkert at de skyter deg der og da. De vil ha deg med til en ny beliggende, så de kan gjøre hva de vil med deg. Og poenget med kidnappinga er ikke... Altså, poenget er å få deg med til neste nivå. Og sånn er det med når folk skal i offentlig unnskyldning også. Åh, du må legge deg flat. Det er ingen som vil godta det. Det er ikke fucking poenget med den her typen saker. Det handler ikke om at man skal be om unnskyldning, og så skal man... Da kommer det bare en ny runde med idioti og prinsippløshet. Så nei, ikke faen. Utenom det, så er jo, det er jo noe med å ha med pressa å gjøre. Jeg fikk en mail fra en hyggelig journalist i Aftenposten som lurte på om jeg ville uttale meg om en sak som handlet om, ja, det var vel egentlig rasistisk humor. Og Så han sender meg en forespørsel, og det er sånn jeg ville vært lett, men han la med noen linker til noen studier, og da tenkte jeg, ja, det her er jo mer interessant. Jeg vil heller uttale meg om det her enn et fucking tåpelig oppstyr over en gammel vits. Så jeg så på forskningen han sendte meg, og så ble jeg litt sånn, kort fortalt, så vi ser, for artiklen er ute nå, overskriften er «Når kan humor gjøre dårlige holdninger verre?» «Fungerer humor som en ventil, eller gjør den diskriminering verre?» Forskning viser at selv antirasistisk humor kan forsterke rasistiske fordommer. Og det er egentlig hele poenget. Antirasistisk humor kan forsterke rasistiske holdninger, som betyr hvis en komiker går opp på scenen og forteller antirasistiske vitser, og det er rasister i salen, så kan rasisterne misforstå vitsene og bli mer rasistisk. Og så er det selvfølgelig så jævla kategorisk. Dette sier forskningen. Poenget mitt var, forskningen sier absolutt alt. Forskningen sier at antirasistisk humor kan gjøre rasister mer rasistisk, den kan være nøytral, og den kan hjelpe mot rasisme. Det er det forskningen sier. Så det blir nesten meningsløst å uttale seg. Så jeg pratet med denne journalisten i over en halvtime, og det var en veldig rotet prat, synes jeg, fordi jeg skjønte egentlig ikke hva... Jeg skjønner egentlig ikke hva poenget med artikken var, så jeg dro jo frem det replikasjonskrisen, at det er så mye særlig sosialpsykologi av eksperimenter som ikke lar seg gjenta, som betyr at de har egentlig ingen verdi. Og pluss at når du finner når raske Google søker at du finner forskningsartikler om det her som sier det ene eller det andre og er mett på treet, ok, Da er det vanskelig å... Men poenget mitt var jo bare at, la oss si det var sant at antirasistisk humor gjorde rasister mer rasistisk. Betyr det at komikere da ikke kan fortelle antirasistisk humor? At komikere ikke kan fortelle antirasistiske vitser? Det ville jo vært helt fucking absurd. Da kan vi jo bare legge ned humoryrket. Da er det ikke noe vits i. Hvorfor skal man tilrettelegge for de lavestående fucking tenkerne i salen? Da må det være mye bedre, for det er jo noe som ofte trekkes frem som positiv om komikere når de ikke undervurderer publikummet sitt. Jeg kan ikke gå ut på scenen og regne med at det er en masse rasister i publikum. Da må jeg bare finne meg noe annet å gjøre. Hvis jeg plutselig bare har rasister i publikum, selvfølgelig, da har jeg gjort noe jævlig galt. Og da måtte jeg jo selvfølgelig også gå det i meg selv. Men at det er en eller annen fordomsfull del da, i publikum, det er jo nesten ikke til å unngå. Men det kan jo ikke gå... Det kan jo ikke påvirke hvordan jeg skriver vitser. Og en ting som ikke kom med i artikken, men som er faktisk... Om jeg skal være så arrogant, synes det var et godt poeng, er at... Fordi journalisten sa til meg sånn, det her handler jo egentlig om Atle Antonsen-saken, så hva sier det her? Det her sier ingenting om Atle Antonsen, det er ingen sammenheng mellom det en pisse jeg anklages for, og Atle Antonsen-saken. Men, etter å tenke litt om, så måtte jeg si, det faktisk relevansen mellom denne forskningen og Atle Antonsen-saken er jo følgende. Atle Antonsen gikk ut og beklaget, og sa at det her var et forsøk på humor som kom helt feil ut. Jeg burde ikke ha sagt det. Golden går ut og sier det her var rasistisk. Atle Antonsen er ikke en rasist, men det han sa var rasistisk. Så fuckings, for en idiotisk blemme, og la oss holde fokuset på offrisaken, som Sumaya. Allikevel, rasister tok de her utsagnene til inntekt for sine vrangforestillinger. Og mente at her må man ha lov til å si det, der var det helt greit. Nei, nå har denne PK-kulturen gått alt for langt. Det understreker jo poenget, ikke sant? Rasister skjønner ikke. Rasister sin virkelighetsforståelse er ikke i akkord med andre mennesker sin virkelighetsforståelse. Rasister kan høre Atle Antonsen si det, der skulle jeg ikke sagt, og tenke det er bra at han sa det. Så i den forstand så er det jo faktisk et poeng til forskninga som mener at antirasistisk humor, nei, altså som mener at, rasister egentlig kan ta hva som helst til inntekt for sitt, for sin ideologi og sine forskrudde overbevisninger. Så, men du ender bare opp med en sånn sak hvor det er sånn, ja, det er egentlig ikke det media vil ha, de vil ikke ha noen som prøver å ha noen form for nyansert syn på det her. Du skal helst bare si, ja, nei, men da må man bare slutte. Da man må slutte med antirasistisk humor, fordi det kan jo gjøre rasister mer rasistisk. Jeg mener, og så er det jo også noen av de påstandene i artikkelen som har kommet frem tidligere. Blant annet står det, flere funn bygger opp. Står blant annet, sjovinistiske menn selvrapporterer høyere tilbøyelighet til å voldta kvinner etter å ha hørt kvinnediskriminerende vitser, spesielt når de blir fremført av kvinner. Og så linker de til en artikkel, nei, til en studie fra 2016, tror jeg. Ja, Sexist Humor and Rape Proclivity. Altså kjønnsdiskriminerende vitser og tilbøyelighet til å voldta. The moderating role of joke teller the moderating role of joke teller gender and severity of social, sexual assault. Problemet er jo at Aftenposten linker til en artikkel som er bak en ganske stiv betalingsmur. Så jeg vet ikke om Aftenposten selv har lest studien. Men i den originale mails jeg fikk, så var det jo en link til en artikkel i poesiet som er veldig bra, som heter The Conversation. Og der linket de i det minste til en kødder. Nå forsvant fucking studien akkurat foran øynene mine fordi jeg har en VPN på. Helvete. Ja, der linker de til en studie som heter Why Did the Woman Cross the Road? The Effect of Sexist Humor on Men's Rape Proclivity. Og det her er en studie fra 2013. Og her er grunnen til at du kan bli litt skeptisk til funnene. Så det de da gjorde var, her er deltakerne. 96 mannlige studenter fra The University of Kent. Ok? Det er under 100 stykker. Alle er mannlige studenter fra ett spesifikt universitet. Og så står det, aldersspennet på de involverte var fra 18 til 40 år, men 86,5% av dem var 25 år eller yngre. Og det de da gjorde var at de har fortelt dem vitser. Først må du spørre noen, og det her er jo også interessant, hvor tilbøyelig er du egentlig til å voldta? Og så finner det kort fortalt ut at de som har tilbøyeligheter for å voldta, så de forteller dem vitser. Ikke kjønnsdiskriminerende vitser og kjønnsdiskriminerende vitser. Og bare for å se hvilken nivå vi ligger på her, så klarte jeg å finne, for det irriterte meg at det ikke var noen eksempel på vitsene som ble fortelt. Men det lå jo i appendikset. Skal vi se her. Så her er et eksempel på en av de ikke-seksistiske vitsene. Psychiatrist, what's your problem? Patient, I think I'm a chicken. Psychiatrist, how long has this been going on? Patient, ever since I was an egg. Ja, for all del. Haha. Og så kommer de seksistiske. Og da har de på forhånd da funnet en slags objektiv studie. Objektive kriterier for at de seksistiske vitsene og de ikke-seksistiske vitsene er akkurat like morsomme fra hvordan det er en objektive kriterier som måtte finnes. Så her kommer et eksempel på sexist jokes. Why are women like carpets? If you lay them properly the first time, you can walk all over them for years. I mean, hvordan er det, hvem er det som en gang smiler av det her? Selv om det var en der som var litt gøy. What's the best thing about a blowjob? 10 minutes silence. Ja, denne synes jeg er ok. Men uansett, det det nivået vi ligger på. Så de får fortelt det jeg vet sånn. Og så får de et scenarie som de skal forholde seg til, som liksom skal vise hvor tilbøyelig du til å voldta. Og hvor hvor i faen var det det sto? Ja, uansett, jeg husker det ganske godt i hodet. Scenariet var noe sånt som, se for deg at du sjefen i eren bedrift, og så har du en kvinnelig ansatt på besøk, du prøver deg på henne, hun viser ingen interesse, og du sier noe sånt som, der fant jeg det, jeg kan lese det opp. Imagine you're a firm's personnel manager. You get on especially well with a new female member of staff. At the end of a busy week, you invite her out to dinner and take her home afterwards. As you want to spend some time in her company, you suggest she might ask you in for a coffee. Next to her on her sofa, you start fondling her and kissing her. She tries to move out of reach, but you tell her that her career prospects stand to be enhanced by her being on good terms with her boss. In due course, she seems to have accepted this, and she doesn't resist when you have sex with her. Okay. Og så står det, participants were then asked to imagine themselves in the same position as the man in the scenario and answer the question, would you have behaved like this in this situation? Så det, ikke I det hele tatt, rather not, don't know, rather yes, very much. Og så mener de da at tilbøyeligheten til voldtekt, tilbøyeligheten til å si at du rather yes eller very much, øker da etter at du har blitt eksponert for seksistiske vitser. Så det selvfølgelig flere spørsmål. Det her voldtekt? Det jo et av de spørsmålene. Jeg skjønner jo absolutt at det en maktimbalanse, eller hva faen heter for noe. Altså, så, du har som personnel manager atskillig mer makt over denne nye nye arbeidstakeren. Det ingen tvil om at du et fucking grusomt rasshold hvis du sier noe sånt. Så jeg kan gå med på at man kaller det her en form for voldtekt. Så det ikke der skoen trykk. Men du må jo spørre deg selv. For det første, hvem de som svarer at de... For det begrepet som går igjen HS, det hostile sexism. Så du må jo stole på... Hvor selverklært, altså selverklæringen til de her folkene, hvor god den? Så vi ser, an analysis of variance indicates that the sexist jokes were perceived as being slightly funnier than the non-sexist jokes. Men det nådde ikke noe statistisk signifikans. Her kommer du egentlig inn på det der, det slår meg jo. Det en fyr som heter Joseph Henrik, som skriver bok som heter Weird. Og det har vært en av kritikkene av psykologistudiet. Nemlig at alle de involverte I denne typen sosialpsykologi kommer fra vestlige, utdannede, industrielle, rike, demokratiske land. Så når du går inn på et universitet I Kent, ikke det I Storbritannia, og spør primært mannlige studenter som under 25 år, hva de ville gjort, og her det snakk om under 100 stykker til sammen, så det ikke sikkert det gir et godt inntrykk av menn generelt. Det vanskelig å vite hvor mye du kan generalisere utifra det her. Men et annet poeng jo at hvor mye av den der type vitsa det egentlig? Og mye av det de refererer til for å legge det teoretiske grunnlaget for studien fra 80-tallet. Og denne studien vel da sitert 14 ganger, noe sånt, kanskje det var 21 ganger rundt der. Jeg vet ikke om den replikert. Eller noen ting. Og for all del, kanskje det masse I det her. Men hvem det som har sånne vitsene? Ja? Hvem det som har sånn hvor mange menn trengs til for å skifte lyspære? Drit I det, la å vaske opp I mørtene. Liksom, hvem det som... Jeg tror de dagene over. Så det blir jo et annet poeng her. Hva eksemplene på komikere I 2022 som bare drar sånne vitser og forventer humor? Da tror jeg ærlig talt ikke at du kommer... Jeg tror ikke du når så jævla langt. Kanskje det ville funket på Rorbua sesong 1, men jeg tror de dagene er over. Så når du liksom går inn på den antirasistiske humoren da, at det Chappelle eller Chris Rock, så den jo atskillig mer sofistikert enn akkurat det her. Så ja, for all del, det er bra at det her forskes på, det er interessant, men jeg synes det er veldig vanskelig å konkludere en eller andre veien. Og en ting jeg sa til Aftenposten som ikke kom med i artikkelen som står på trykk, er jo at, jeg mener, hvis vitser har en sånn påvirkningskraft, jeg mener, hvis du bare kan sette og tenke, jeg er ikke noen voldtekstype. Jeg er ikke helt noen voldtekstype. Og ikke, vet du hvorfor damer har små føtter? Nei, jeg har ingen anelse. Det er sånn at de skal kunne komme nærmere oppvasken. Fuck. Du, glem det jeg sa om voldtekstilbøyelighet. Jeg er så klar for å date-rape. Jeg er så klar for å utnytte hvordan en makt jeg måtte ha. Dette blir selvfølgelig en karikert utgave av forskningen, men det er jo essensielt det de påstår at den sier. Så mitt poeng var videovold. Voldelige videospill. Men du skulle tro at det var noe som hvor det var kausal, altså årsak og virkning. Så du spiller voldelige videospill, og så blir du voldelig. Altså en korrelasjon mellom voldelige spill og voldelig oppførsel. Og der er det jo i beste tilfelle ingen konsensus. Jeg mener tvert imot. Jeg trodde faktisk at det var mer eller mindre enighet om at det ikke er noe sammenheng mellom voldelige spill og voldelig oppførsel. Men jeg gjorde bare et raskt Google-søk på det. Men jeg fant i hvert fall forskjellige konklusjoner og indisier der også, som gjorde at jeg sa at det er på ingen måte noe konsensus en eller andre veien, men også her er det usikkerhet. Og usikkerhet er så stor, når det kommer til sammenhengen der, så virker det veldig rart at vitser skulle ha så jævla mye å si. Og jeg mener, jeg trodde komikere overdrev effekten av humor. Når komikere liksom skal være umorsom, men komme et... Ja, det er så viktig at komikere utviser samfunnsansvar, så jeg sa, ja, ok, whatever, jeg tror ikke humor forandrer så jævla mye. Det kan jo få deg til å tenke litt annerledes, men når jeg tenker på hva humor har, mitt inntrykk er, og basert på komikere jeg liker også, humor kan selvfølgelig få deg til å tenke og se ting på en ny måte, men jeg kan fortsatt flire av humor jeg er uenig med uten at jeg skifter standpunkt. Prakteksempel er jo Doug Stanhope sin vits om at det ikke er universal healthcare i USA, og så sier han vi fortjener ikke universal healthcare når amerikanere, fordi vi er fucking voldelig overvektig jævellat nasjon, så sier han sånn at amerikanere vil si så why can't we have free healthcare in the Netherlands, they have free healthcare. Og sier han, yeah, you know what else they have? Bicycles, and they use them. Det er faktisk dritbra vits. Jeg er fortsatt for et total revolusjon innen det amerikanske helsevesenet, men vitsen er dritbra. Og han har også et poeng der, som han bare ikke vilkårlig kan overse, men da må du se på grunnen til at folk ender opp med å bli så jævla feit og bla bla bla, det er ikke bare latskap, det er ofte usunn mat som er billigere og ditt og datt. Men igjen, straks du skal gå inn på det der, så dreper du jo humoren, du dreper jo poenget. Det er et retorisk grep. Så whatever. Og det var det jeg avsluttet med å si til han, Aftenposten-journalisten. Jeg må si til han, fy faen, det å prate om det her med deg gjør at det suger all glede ut av humor. Og det sa han seg. Han sa, jeg skjønner. Jeg ser den. Så det var noe enda godt å høre. Så uansett, med alt det sagt, så skal jeg være med i misjonen en gang til. Ingen kanselering her. Jeg skal være med i misjon, bli spurt om å være med i morgen, men det går ikke, for da er jeg bortreist. Men neste fredag, hva enn det blir, jeg tror det blir 9. desember, da er jeg med der igjen. Så det er jo trivelig. Ellers er jeg faktisk de siste dagene, fordi jeg drev og sett på denne skjermtiden min på telefon, og jeg ligger faen meg på sånn 3,5-4 timer om dagen. Så det drev jeg, det blir sånn, jeg vet da faen hva dere ligger på, men jeg vil tro jeg kanskje faktisk er ganske gjennomsnittlig der. Kanskje til og med lavere enn, jeg pratet med en kompis i går, så han sa, ja, han er på 5 timer. Nå skal jo sies, jeg bruker mye av tiden på podcast-appen og det der, og Storytel for å sjekke hvilke nye bøker som er kommet og alt det der. Men jeg bare laget meg en bunke med de bøkene jeg burde komme igjennom før premiera på showet mitt. Og det liksom... Ja, det egentlig to kategorier. Jeg har noe, et par bøker om alkohol, som virker veldig interessant, og så har jeg flere bøker om atomvåpen og atomkrig, og eksistensiell risiko. Så jeg begynte bare å tenke sånn, om jeg bare... La oss si, skjermtiden min var 1,5 time, så er det fortsatt 2,5 time til jeg kunne brukt på å lese, eller noe annet fucking mer givende enn Instagram. Så jeg tok og bare fjernet, altså avinstallerte Instagram, Twitter og Facebook på telefonen min. Jeg har fortsatt Snapchat og TikTok-appen liggende, så rett og slett bare fordi jeg aldri bruker dem. Men av og til får jeg noen meldinger fra kompiser på Snapchat. Men jeg har i hvert fall gjort det i et par dager, og i går var jeg liksom... Ja, faktisk i går var det et eller annet... Jo, fruen sendte meg et gøy bilde av Morty. Nei, av Rick. Rick Dog hadde plukket opp en smukk. Og da ble jeg sånn automatisk, faen, det er meg å dele på Instagram også. Og så har jeg ikke appen. Men det var eneste gangen jeg tenkte på det. Og så på kvelden da, når jeg kom hjem... Nei, jeg ventet faktisk... Jeg lurer på om jeg ventet helt til i morges. Så, for jeg har fortsatt Twitter, Insta og Facebook på padden min, liksom på tabben min. Og da var det sånn, ja, her har det ikke skjedd så jævla mye. Det er et par notifications på Twitter, og det er noe i inboxen på Instagram, men i det store av det hele så har det ikke skjedd en dritt. Og jeg har spart tid. Jeg har faktisk lest ferdig bok, tror det eller ei. Det var bare en kveld når fruen og bikkjen og sønnen min var i seng, så tenkte jeg sånn, ok, under normale omstendigheter så blir jeg bare liggende her og glo på en serie eller på noe YouTube, R.M. Brown på YouTube eller den nydelige Space Eyes, og så går jeg og legger meg. Så jeg kommer fortsatt å være våken i 2 timer til. La meg gjøre noe annerledes. Og så gikk jeg bare opp på kontoret og satt meg og leste ferdig bok, og det føltes bra. Og det her er jo en bitteliten ting, og kanskje plutselig så... Men jeg gidder ikke å jeg orsker jo ikke å involvere meg. Hvis noen skriver noe til meg nå, så er det ikke som om jeg gidder å svare. Når det var i forrige uke, og det begynte å komme inn meldinger, så svarte jeg, første så skrev noe, så svarte jeg. Og så innså jeg, hvorfor holder jeg på med det her? Det er jo ingen poeng. Det har skjedd noe, jeg har svart, jeg er ferdig med det. Jeg gidder ikke å involvere meg, det er bortkast. Jeg kommer aldri mer til å ha noe fucking Twitter, eller aldri, si aldri selvfølgelig, men noen jævla diskusjon på Twitter. Hvem bryr seg? Jeg orsker ikke å involvere meg. Jeg kan bruke det til å gå inn og se litt. Og så, i dag la jeg faktisk ut et spørsmål, det skal si, rett skal være rett, jeg la ut et spørsmål på Twitter om det er så svimmel og eller har SAS fjernet aviser i appen sin. For det var en av de fine tingene, at du kunne få aviser fra hele landet, og Financial Times, og Dagens Næringsliv, og alt det der. Men det, jeg finner ikke det. Men så jeg prøver å selge noen Madrugada-billetter. Hvis du hører det her, og kunne tenkt deg å være på Madrugada i morgen, 2. desember, ja, i morgen for de av dere på Patreon, i dag for de av dere som hører podcast som er sammen kommer ut, så prøver jeg å bekvitte et par billetter der. Selv dem litt redusert pris, rett og slett bare, fordi det begynner å haste. Jeg hadde trodd at jeg kom til å bekvitte dem lett som faen, for det er ganske bra plasser med setteplasser. Og setteplassene er vel så å si utselt. Men ja, uansett, poenget, det har skjedd veldig lite. Dette er jo en banal realisering som mange har opplevd før meg, men ja, det er ikke noe tap. Og du får litt mer fokus på andre ting. Og så takk til de som påpekte meg at det finnes faktisk et kort over diamant. Var det ikke Pandion det heter? Pandion-kort. De beste SAS-kundene kunne reise 400 ganger gratis til USA. Det finnes også... Ja, Pandion, insideflyer.no har en greie om Pandion-kort. Men det var uansett hakket over diamant. Og til han, hvem enn det var som anklagde meg for å være en elitefyr, fordi jeg tok meg et par, trivielle turer til Stockholm og København bare for å få det diamantkortet. Hvis jeg får et Pandion-kort, da kan du med redd, da blir jeg kallet meg selv en fuckings elitist. Men det kommer aldri til å skje, og frem til da, så er jeg bare en fyr som liker å komme lettest mulig fra A2. Og det skal jeg virkelig i helga. Nå på fredag skal jeg til Trommet. Jeg skal gjøre det eneste firma, nei, det eneste julebords, jeg tror det er julebordsjobbene jeg gjør i år. Og det er i Tromsø på fredag. og så skal jeg til Moirana. Og det å komme seg fra Moirana, hvor lang tid tror dere det tar å komme seg fra Tromsø til Moirana på en lørdag? Vel, jeg regner ut at jeg må dra fra hotellet klokka 7 for å rekke fly klokka 8. Og da jeg fremme i Moirana klokka 6 på ettermiddagen. Altså 11 timer for å komme seg. For jeg må fly fra Tromsø til Oslo. Og så må jeg vente i Oslo i timesvis. Og så må jeg fly til Trondheim. Og så må jeg vente der. Og så må jeg fly til Mosjøen. Fordi det går ikke fly til Moirana på en lørdag. Og så må jeg hentes i Mosjøen og kjøres til Moirana. Så helvete heller. For en døll helg. Det virkelig bare sånn... Ja, det da du føler at du har en ordentlig jobb. Jobb. Sånne konferansiergreier som tar timesvis. Men det hyggelig å få inn litt cash før jul. Fordi... Gudene skal vite, jeg er ikke blant de komikerne som drar inn halvparten av årslønna si i julebordsesongen. Fordi nå har jeg inntrykk av at det litt mindre julebordsjobber på komikere i år enn liksom normalen pre-pandemi. Men det er ikke noe jeg trakter etter heller. Og jeg tror ikke det er en tilfellighet at når jeg først får den type jobber, så er det i Nord-Norge. Men det får noe så være. Og etter det så er det bare kosejobber resten av året. Og utenom det så er det jo premiere på klikket, 17. februar, førpremiere, Finnsnes 16. februar, og alt av billettlinker og så videre og så videre og så videre ligger på dagsoras.com eller apokalykke.no. Så jeg gleder meg jo noe jævlig til det, og showet kommer absolutt å bli noe. I går så var jeg nede i en kjeller på fuckings Grynerløkka foran 15 stykker og testet ut noe ting. Og der er det sånn, hvis du får noen form for respons på noe, så er det sånn, da er det her en keeper. Det her kan bli noe. For de der folkene, det var ikke hæla i takestemninga på noen som helst måte. Så ja, da er vi jo faen meg oppe i 41 minutter, så da tror jeg bare vi drar det her i land, for helvete. Så skal jeg fære og, jeg tror jeg skal fære og kjøpe noe sushi. Det er min store plan. Jeg har vært på en sånn jævla PJ Harvey binge denne uka. Jeg har hørt jævlig mye på PJ Harvey. Satan, det er altså så jævlig bra. Og jeg lurer på om PJ Harvey, faen meg, er den beste. Det er helt sinnssykt å skulle si at den beste lyden jeg har hørt på en konsert var i Oslo Spektrum. Men jeg tror faen meg det. Og det var på PJ Harvey. Det var også... Dagen etterpå hadde jeg lurer på den verste bakfylla jeg hadde, kanskje. Da hadde jeg vært hjemme hos min venn Gråbein og drukket noe hjemmebrygget øl som hadde han det laget. Det var jo faen meg som man hadde satt tequila rett inn i hovedpulsåret. Det var altså... det var røft. Røft dagen derpå. Så jeg også nevne med faktisk... det her går jo på akkord med alt jeg egentlig sa, men jeg så noe jævlig køy på Twitter når jeg først var inne der. Så det var noen som bare la ut en sånn pro-russisk... altså, det var en sånn plakat for å få folk til å verve seg i det russiske militæret, etter seg jeg forstod. Og så var det noen som skrev, jeg tror han har galt med denne plakaten. Og der er et bilde av Sasha Grey. Og de som vet, de vet. Sasha Grey er en av de mer utagerende, i tillegg til modellvakre porrstjerne vi har hatt i den vestlige verden. Og jeg lurer på om hun blir å involvere seg, for jeg tviler på at hun har godkjent at hennes vakre anlete skal brukes for å rekruttere fuckings moralsk svekka russere til å verve seg i militæret og dra til Ukraina og skyte og herje. Men ja, det var det. Et par tips på slutten. Jeg så en jævlig fin dokumentar som heter 21 Years Tarantino, som var rett og slett en fin gjennomgang av Tarantinos karriere med nye intervju. Jeg tror den er fra 2019. Mye interessant om sånne innside-info. Og nå er jo faen meg, både Reservoir Dogs og Pulp Fiction ute i 4K. Yes, så det er jo bare å glede seg nå så inn i helvete til. Så 21 Years Tarantino, jeg tror det er den heter, dokumentar. Det er mulig den faktisk har vært med på en eller annen sånn Tarantino-boks som kom, men det er jeg ikke helt sikker på, for jeg har ikke den. Jeg har alle Tarantino-filmer, tror jeg, i hvert fall de fleste i fysisk format på Blu-ray, men ikke den dokumentaren. Og boka jeg leste, som jeg vil anbefale, det er sånn som jeg begynte på, så glemte jeg helt annet. Den er ikke engang tjukk, den er under 200 sider, 180 sider noe sånt. Men den litt tunglest. Den ikke så, jeg vet ikke om den bra skrevet. Jeg vil gå så langt som å si at den ikke særlig bra skrevet. Den middels skrevet, men innholdet interessant. Det bok som heter Know It All Society. Truth and Arrogance in Political Culture av Michael Patrick Lynch. Som for øvrig en vinner av George Orwell-prisen, som høres ganske fancy ut. Så, ja, det så, liksom de tre hovedideene hans at man har overconfidence in our knowledge, tribal politics, altså, Lynch delves deeply into three core ideas that explain how we've gotten to where we are, hvor vi rett og slett en overflod av uvitende, bedre vitenhet. Overconfidence in our knowledge, tribal politics that feed off this tendency, and the spread of those politics of arrogance and blind conviction through the outrage factory of social media. Så det høres ut som ting mange går og tenker på, men han har liksom en sånn teoretisk og tidligvis filosofisk tilnærming til det hele, som jeg i hvert fall likte. Så det jo et faktum nå at helvete, man glemmer ting fort, men jeg vil anslå 30 merkinger. Altså jeg merker jo underveis, og så streker jeg under. Ting som interessant som jeg vil gå tilbake til. Men den her så fragmentert i høyet mitt, fordi jeg har lest den sikkert over et halvt år i ny og ned, og så ble det bare sånn, ja, det her ble en sånn, bare la meg lese den ferdig, fordi det en god følelse å bli ferdig med noe, og så innser du, hvor mye husker jeg egentlig? Så da må jeg gå tilbake og se litt på det. Jeg ikke helt der han en, hva han heter, Ryan Holiday? Jeg tror det Ryan Holiday. Han som skrev Ego is the Enemy. Abonnerer på denne podcasten hans, tror jeg. Stoicism-podcasten. Daily Stoic-podcast. Uansett, han hadde en video på YouTube om sitt lesesystem, hvor han streker under. Altså når han leser boka, så streker han under og gjør notater i selve boka. Og når han ferdig med boka, så velger han ut de beste og mest relevante statene, så skriver han dem på et sånn note card, altså han skriver dem ned fysisk, skriftlig, for hånd. Og så sorterer han dem inn i de forskjellige emnefeltene, og så setter han det, liksom, den boka har, her alle de kortene relatert til den boka. Det faller vel i høyeste grad inn under, kan man kalle det, dyp lesing. Det høres bare litt for tidskrevende ut for meg, men det er gøy å bare dra frem i bok du leste for mange, mange år siden, og så bare se hva var det jeg beit meg merke i? Hva var det jeg streket under? Hva var det jeg følte var relevant for en eller annen vits jeg skulle fortelle, eller faen vet? Så uansett, Know It All Society av Michael Patrick Lynch kan anbefales. Og så er det en skive, en metal-skive, bare for å ha sagt det med en gang. Den nye skiva til High Command er jævlig fet. Jeg likte jo den skiva dem som kom i 2019, tror jeg var, Beyond the Wall of Desolation. Men den nye skiva heter Eclipse of the Dual Moons. Og det her er faen meg, det var en anmeldelse jeg så, jeg tror på Angry Metal Guy, som sa det best. Han sa, det er så mye gammel Slayer, gammel Sepultura, altså som Beneath the Remains era Sepultura, og gammel Metallica. Liksom Kill 'Em All, Ride the Lightning, era Metallica. Så det er så mye, det er en slags ny, men det høres fresht ut. Og det poenget som var så godt i den anmeldelsen var at du hører så mye av de her gamle klassiske bandene i High Command, men når du hører på High Command, så er det ikke sånn at du heller får lyst til å gå tilbake og høre på Beneath the Remains, eller South of Heaven, eller hva enn det skulle være for noe, eller Kill 'Em All. Det er fortsatt en, ja, det er en forfriske, det er en 2022-utgave, en potpuri av det beste av thrash metal. Så den skiva må jeg si virkelig traff meg. Eclipse of the Dual Moons med High Command, hvis du liker sånt. Ja, det var hele greia. Vil dere ha bonusepisoder, gå inn på patreon.com/dagsoras. Der kommer det en ny episode på tirsdag, tenker jeg. Da får dere også reklamefrie versjoner av denne podcasten dagen før resten av, ja, sånn som nå er klokka 15.52, og de på Patreon får podcasten umiddelbart, mens resten av dere, vanlige, skjetne, dødelige, må vente til klokka 5 i morgen tidlig. Så der, jeg tror det skulle være det hele. Dagsoras.com for kommende show. Jeg setter pris på at dere hører på. Jeg håper det går, greit med dere også. Og så høres vi snart igjen. One love og tjo og hei.